Mga Panaghoy, Kabanatang 4. Anot ang ginto ay naging malabo? Anot ang pinakadalisay na ginto ay nagbago? Ang mga bato ng santuario ay natapon sa dulo ng lahat na lansangan. Ang mga mahalagang anak ng Siyon, nakatulad ng dalisay na ginto, anot pinahahalagahan na waring mga sisidlang lupa na gawa ng mga kamay na magpapalyok? Maging ang mga tsakal ay naglalabas ng suso, na nagpapasuso sa kanilang mga anak. Ang anak na babae ng aking bayan ay naging mabagsik, parang mga abestros sa ilang. Ang dila ng sumususong bata ay nadidikit sa ngalangala ng kanyang bibig dahil sa uhaw. Ang mga munting bata ay nagsisihingi ng tinapay, at walang taong magpuputol nito sa kanila. Silang nagsisikaing mainam ay nangahandusay sa mga lansangan. Silang nagsilaki sa matingkad na pula ay nagsisihiga sa mga tapunan ng dumi. Sapagkat ang kasamaan ng anak na babae ng aking bayan ay lalong malaki kaysa kasalanan ng Sodoma, na nagiba sa isang sandali at walang mga kamay na humawak sa kanya. Ang kanyang mga mahal na tao ay lalong malinis kaysa niebe, mga lalong maputi kaysa gatas. Sila ay lalong mapula sa katawan kaysa mga ruby. Ang kanilang kinis ay parang safiro. Ang kanilang anyo ay lalong maitim kaysa uling. Sila hindi makikilala sa mga lansangan. Ang kanilang balat ay naninikit sa kanilang mga buto, natutuyo, nagiging parang tungkod. Silang napatay ng tabak ay maigi kaysa kanila na napatay ng gutom, sapagkat ang mga ito ay nagsisihapay na napapalagpasan dahil sa pangangailangan ng mga bunga sa parang. Ang mga kamay ng mahabaging babae ay nangagluto ng kanilang sariling mga anak, mga naging kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Ginanap ng Panginoon ang kanyang kapusukan, kaniyang ibinugso ang kaniyang mabangis na galit. At siya ay nagpaalab ng apoy sa Siyon na pumugnaw ng mga patibayan niyaon. Ang mga hari sa lupa ay hindi nanganiwala, o ang lahat mang nananahan sa sanglibutan, na ang kaaway at kalaban ay papasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Dahil nga sa mga kasalanan ng kanyang mga propeta at sa mga kasamaan ng kanyang mga saserdote na nagbubo ng dugo ng mga ganap sa gitna niya, sila'y nagsisikapa sa mga lansangan na para mga bulag. Sila'y nangagdudumihan ng dugo, na anupat hindi mahipo ng mga tao ang kanilang mga suot. Magsihiwalay kayo, sila'y nagsisihiyaw sa kanila. Marurumi, magsihiwalay kayo. Magsihiwalay kayo. Huwag ninyong hipuin. Nang sila'y magsitakas at magsilaboy ay sinabi ng mga tao sa gitna ng mga bansa, hindi na sila nangingibang bayan pa rito. Pinangalat sila ng galit ng Panginoon. Sila'y hindi na niya lilingapin pa. Hindi nila iginagalang ang mga pagkatao ng mga saserdote. Hindi nila pinakukundanganan ang mga matanda. Ang mga mata ay nangangalumata dahil sa aming paghihintay ng walang kabuluhang tulong. Sa aming paghihintay ay nangaghihintay kami sa isang bansa na hindi makapagliligtas. Kanilang inaabangan ang aming mga hakbang upang huwag kaming makayaon sa aming mga lansangan. Ang aming wakas ay malapit na. Ang aming mga karawan ay nangaganap, sapagkat ang aming wakas ay dumating. Ang mga manghahabol sa amin ay lalong maliliksi kaysa mga agila sa himpapawid. Kanilang hinabol kami sa mga bundok. Kanilang binakayan kami sa ilang. Ang hinga ng aming mga butas ng ilong, ang pinahira ng Panginoon ay nahuli sa kanilang mga hukay, na siya naming pinagsasabihan sa kaniyang mga lilim ay mabubuhay kami sa mga bansa. Ikaw ay magalak at matuwa, o anak na babae ng Edom na tumatahan sa lupain ng Uz. Ang saro ay darating din sa iyo. Ikaw ay malalango at magpapakahubad. Ang parusa sa iyong kasamaan ay naganap, o anak na babae ng Sion, hindi ka na niya dadalin pa sa pagkabihag. Kaniyang dadalawin ng iyong kasamaan, o anak na babae ng Edom, kaniyang ililitaw ang iyong mga kasalanan.